Bişkek'te saat 6 civarı azalttık. Radyosuna söylüyoruz. Кыргызстандын каржы министрлиги ушул айда мамлекеттин карзы 240 миллион долларга кыскаргандыгын билдирүүдө. Кышкы карздын бүгүнкү көлөмү өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирбейби? Бюджетке кандай таасир берүүдө? Акыркы жылдары насиялар эмне үчүн Кытайдан гана алынып жатат? Карзы төлөөнүн оор мезгили качан келет? Алынган насиялар натыйжалуу жумшалып жатабы? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Ачкачылык кармап жаткан абактагы саясатчылардын жакындары Жогорку Кеңештин имаратынын алдында нааразылык акциясын уюштурушаарын билдиришти. Бишкектеги номер 47-нчи түрмөдө ачкачылык кармап отурган саясатчылардын туугандары алардын жагдайына Жогорку Кеңеш көңүл бурбай жатат деп тынчсызданышууда. Кургак ачкачылыкты 2 апта мурда баштаган Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева Азаттык радиосуна билдиргенине караганда депутаттарга жолдонгон ачык кат ушул күнгө дээрээ жоопсуз турат.
Эми биз эртең Жогорку Кеңештин алдына барып ушул депутаттарга кайрылуу жасайын деген оюбуз бар. Ушу отставка жарыялап аткандардын жакындары, анан ушу бизди колдогондор. Алардын деген ачык кат жазышкан го Жогорку Кеңешке. Биз аларды бердик, бирок эч кандай натыйжа чыкпай атпайбы. Жогорку Кеңеш бул маселе боюнча эч кандай өзүнүн пикирин билдирбей атат.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Мадамаминов да бул маалыматты бышыктап Жогорку Кеңешке кайрылуу өткөн аптада берилгенин айтты. УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен саясатчылардын ачкачылык кармаганына 2 апта болуп калды. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016-жылы камалышкан, сот Асанов менен Карыбековду 12, Кадыровду 20 жылга кескен. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы болсо абактагы саясатчылар дарыгерлердин көзөмөлүндө саламаттыгы канааттандыраарлык экенин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Кошмо Штаттар башында турган коалицияга кирген мамлекеттерди ислам мамлекети террордуктоон биротоло жок кылууга багытталган күрөштү улантууга чакырды. Ири аскердик аракеттердин аякташы бул топту биротоло жеңгенибизди билдирбейт, деди Тиллерсон 13 февралда Кувейтте коалициянын курамындагы мамлекеттердин жыйынында сүйлөп жатып. Ислам мамлекети террордуктоо Ирак менен Сириянын басымдуу бөлүгүн басып алганда ага каршы күрөштү күчөтүү үчүн 2014-жылы негизделген элдер алык коалицияга 70-тен ашуун мамлекет кошулган. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 2 жашар баланын чарчап калганына пневмония себеп болгон деген божомол бар. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди.
Ата-энесине эметет да жанагы кулак түлктөрүндө баштарына күү кала деп жана ошо врачтардын айтымы ошо экөөсүнө суу толуп өйдө берип кулак түлктөрү көгөрүп калгандар ошонун негизинде дегендей божомолдорун айтып атат. Бирок эми соттук медицина экспертиза чыкса ошол жакта толук айтылат да эмне себептен бала каза болду, анан ошонун негизинде анан юридикалык баа берилет.
9 февралда Каракол шаарындагы номер 14 сейтек бала бакчасында тарбияланып жаткан 2 жаштагы Арслан Айтболсунов ооруканага жеткирилип ошол жерден чарчап калган. Анын энеси баласынын буга чейин эч кандай оорусу жок болгонун, ошол күнү да атасы менен бала бакчага кеткенин айтууда. Баласы каралбай бирөөдөн сокку жеген же катуу жыгылышы мүмкүн деп шек санап жатат. Ал эми бала бакча жетекчилиги бала уруп сабоого кабылды деп айтылгандарды четке какты. Доронбек Садырбаевдин Даанышман аттуу 5 томдук китеби чыкты. Китептин бет ачары бүгүн Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Аны Садырбаев атындагы кайрымдуулук фонду чыгарды. Жыйынга коомдук жана саясий ишмерлер катышты. Айтылуу кинорежиссер, акын жана жазуучу, коомдук саясий ишмер Доронбек Садырбаев 1939-жылы Нокен районунун Апыртан айылында туулган, 95-жылдан 2008-жылга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Кайран эл саясий партиясын түзгөн, 70-тен ашык даректүү, 16 көркөм тасманын 8 китептин автору. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти, Жогорку наамдарынын ээси Доронбек Садырбаев 2008-жылы каза болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми Аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. 14 февралда түнкү сүн чүй талаас Ош Жалалабад Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Ал эми эртең күнү өлкөнүн бүт аймагында кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2-ден 7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын каржы министрлиги ушул айда мамлекеттик карз 240 миллион долларга кыскаргандыгын билдирди. Тышкы карздын бүгүнкү көлөмү өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирбейби, бюджетке кандай таасир берүүдө? Акыркы жылдары насыя эмне үчүн Кытайдан гана алынып жатат? Карзы төлөөнүн оор мезгили качан келет? Алынган насыялар натыйжалуу жумшалып жатабы? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттыктын кезектеги Арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин финансы жана бюджет комитетинин төрагасы депутат Табылды Тилаев жана Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков катышмакчы. Менин биринчи суроом Мирлан мырза сизге да, мына коомчулукта бул маселе көп жакшы талкууга жаратып жаткан мезгили, бүгүнкү күнгө мамлекеттин ички сырткы карызынын жалпы бир көлөмүн суммасын бир дагы бир жолу кайталап түшүндүрүп бере аласызбы? Анан кийин анын ичинен 240 миллион доллар карыз азайганы да айтылууда. Ал кимдин карызы эле, кимден алдык эле, эмне үчүн кыскартып жатат, анын себептери кайда?
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Негизинен бүгүнкү күндө ушу 1-январга карата ушу мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 530 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен тышкы карыз болсо 4 миллиард 80 миллионду түзүп атат. Ал эми ички карыз болсо бул 449 миллион АКШ доллары болуп атат. Сиз жана айтып кеткен 240 миллион АКШ доллары кечирилди деген бул Россия Федерациясынын астындагы карыз болчу. Сиздер жакшы билгендей 2012 жылы биз Россия Федерациясы менен келишимге кол койгонбуз. Ушул 300 миллион анда суммасы 300 миллион болчу. Ошол 300 миллионду реструктуризация кылып 10 жылдын ичинде 2016 жылдан баштап ушу карызды кечет деп Россия Федерациясы менен келишимге кол койгонбуз. 2016 жылы биз Россия тарабына дагы бир жолу кайрылдык. Анткени 2016 жылдан баштап биз уже карызды тейлебей калдык. 2016 жылы, 2017 жылы эки жолу 30 миллиондан ошо тышкы карыз кечирилди. Ошого байланыштуу биз бир убакытта ошо 240 миллионду кечип берүү боюнча суроодо койдук да, талапты койдук. Россия Федерациясынын президенти колдоп, былтыр биз ошол келишимге кол коюп, ички мамлекеттик процедураларды өткөрүп, Россия тарапка жибердик өзүбүздүн маалыматыбызды. Сиздер билгенде, быйыл Россия Федерациясынын думасы дагы бул келишимди колдоп, бүгүнкү күндө 240 миллион АКШ доллары кечирилип атат.
Ушул Россия кечип аткан 240 миллион долларды анын бир ордуна бир нерсе Россия сурап атабы? Биз аларга бирдей бир нерсе беребизби? Же жөн эле биздин мамлекетибиз Россияны колдогон стратегиялык партнер катары болгон үчүн гана?
Негизинен Россия тарабынан бизге кандайдыр бир талаптар коюлган жок. Россия, сиз өзүңүз айтып кеткендей, биздин бир стратегиялык партнерубуз катарында бизди колдоп ушул карызды кечип атат толугу менен.
Табылды мырза, ушул сөздү улантсак, мына мамлекеттик думанын депутаты Жириновский дагы, биз качанга чейин Кыргызстанга карызыбызды кечип эле жөн эле акчабызды талаага чача беребиз, анын ордуна бир нерсе сураш керек, керек болсо Ысык Көлдү бергиле деп атат да. Мисалы үчүн Россия жөн эле карызды кечеби, же анын артында бир саясий маселелер барбы?
Эми Жириновскийдин сөзү боюнча, эми ал бир жаран бир депутат Аймактын ою деп айтам. Негизинен бул жерде биз көп жылдап түзүп келген биздин эки мамлекеттин арасындагы мамиле да. Ошонун негизинде мына мен ойлойм, эң негизи ушул орус эли менен кыргыз элинин баягы достугу бааланып, анан мындан кийин ошол биздин өкмөтүбүздүн өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдөн, ошондой эле биздин өлкө башчыларыбыздын эң негизги баягы эмгеги да, ошол кишилердин бирин бири түшүнгөндүгүнүн негизинде ушундай карызды жоюу боюнча маселе көтөрүлдү. Андан сырткары биз өзүңүздөргө баалымдуу Евразийский ошо таможенный союзга киргенге себеби биздин ошо эки элдин мамлекеттин ортосунда бизге карыз жардам катары ошо орус мамлекети ушу карызын кечти. Мен парламенттин депутаты катары айтам, бул жерде эч кандай биздин жерибизди же биздин бир мүлкүбүздү алабыз деген условия коюлган эмес.
Табылды мырза, ушул сөздү уланталычы, мына эл аралык иликтөөлөргө таянсак, эгер мамлекеттин жалпы карызынын суммасы өлкөнүн ички дүң жыйымынын 60% түзсө, андан ашса жалпы экономикага коркунуч келет деген бир бүтүмдөрү бар да. Бүгүнкү Кыргызстандын 4 миллиард доллардан ашык карызын эске алсак, анда бул Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 56% түзөт экен да. Бул канчалык бизге тынчсызданууга негиз түзөт же жокпу?
Туура айтасыз, бул жерде эми карыз, негизи карыз өз коркунуч түзөт. Бул карыз бизге 56%ге эч кандай коркунуч жок эле. Тилекке каршы мына былтыр мурдачыл доллардын кескин өскөнүнө себептүү биз тышкы карызды негизинен ошо доллар менен, Америка доллары менен алганын себебинен ошондон ошол пайыз көтөрүлүп кетти да. Биз ошо бюджет, финансы комитети жана парламент өкмөттү, анын ичинде мына каржы министрини биз катуу көзөмөлдөп турабыз. Буларда бул чектен ашкан жок. Мен ойлойм, ашпайт. Бюджеттин өсүү, мен кыргыз элине айтып коет элем, жылдан жылга жакшы, азында 10%ге өсүү бар. Мен ойлойм, келечекте бул карыздын коркунучу болбойт.
Мирлан мырза, мына Кыргызстандын чет өлкөгө жана сыртка карызды төлөй турган мезгили эми келди. Көп суммадагы карыздарды эми төлөй турган мезгил деп атабыз да. Эгерде Кыргызстандын акыркы алдыдагы бир 10 жылга 15 жылга сиз айта аласызбы, кимге канча карыз төлөйбүз? Мына акыркы маалыматтарда чыкты, бул карыз төлөөнүн графиги да түзүлдү депчи.
Негизинен айтып кетиш керек да, сиз айтып атпайсызбы, азыр мына эң пиктери келип атат депчи. Бул пиктер же ошо чоң суммалары бул ар бир жылга жараша да. Бул пиктерди биз 10-9-10 жылдары аныктаганбыз да, бир ушу 18-22 жылдары ушул чоң пиктери болот. Бирок бүгүнкү күндө эгерде карап кетсек, ошол пиктер 25 жылга жылып атат да. Анткени ушул акыркы 6-7 жылдын ичинде биз жаңы кредиттерди алдык. Ал кредиттер өзүнүн таасирин экономикага берип атат, экономиканын өсүшүнө өбөлгө болуп атат да. Ошого жараша биздин графиктер боюнча ушул пиктер ушул 25-30 жылдар болот да бүгүнкү күндө. Эгерде негизинен 2018 жылда карап кетсек, биз ушу тышкы карыздын суммасын ушу бюджетти былтыр кабыл алганда 13 миллиард деп аныктадык да. Бул сумма бюджетте каралган, толугу менен каралган, убагында эле төлөнүп турат да. Негизинен кайсы өлкөлөр деп атасыз, бул баягы эле эл аралык уюмдар, ири эл аралык уюмдар бар, баягы жана дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, валюта фонду. Ал эми жанагы эки тараптуу донорлор деп коебуз биз. Бул болсо жана өлкөлөр, бул Япония, Германия, Кытай эл өлкөсү, ошолор.
Табылды мырза, мына жогоруда айтылды, Кыргызстан 2018 жылы 13 миллиард сом да, сом менен алганда тышкы карызды төлөйт экенбиз да. Бул цифра мына быйылкы биздин бюджетибиз 20 миллиард сомдук дефицит менен, таңкыстык менен кабыл алынып жатканын эске алганда, биздин экономикага, биздин өлкөгө оор болобу же жеңил болот деп ойлойсуңбу?
Жок, бул жерде туура айттыңыз, бул бюджетте каралды. Бул оор деп мен айта албайм, себеби бул бюджетте тийиштүү ошол алдын ала биз 3 жыл болжолдорду караганда да бул цифралар каралат да. Ошон үчүн бул бюджетке эч кандай оордук келбейт. Анан жанагы дефицит бюджетти сиз айтып кеттиңиз, дефицит бюджет эми көпчүлүк коомчулукка туура эмес түшүндүрөт да. Дефицит бюджет деген бул сырттан келе турган акча да. Ошон үчүн булар өкмөт келе турган кредит гранттарды алдын ала коет. Мисалы ошол сиз айткан 23 миллиард болсо, ошо 23 миллиард бул биздин өзүбүздүн кирешебиз, чыгашабызды жабат. Бул сырттан келе турган акчалар да.
Ошон үчүн сырттан келбей кайрылышы мүмкүн да. Келбей калса эмне болот?
Ошо келбей калса биз алардын чыгашаларын караган эмеспиз. Ал ошо дефицит боюнча калбанып калат.
Эгерде уруксат болсо мен айтылган сөзгө табылды гапырчынын сөзүнө кошулуп айтып кетет элем да. Жанагы дефицит деп атпайбы 23 миллиард. Негизинен ушул 23 миллиард бул жанагы биз кредиттерди алып атпайлыкпы? Неме деген бар да, мамлекеттик статистика финансысы. Ошонун негизинде баягы алынган кредиттер ошо дефицитти финансировать этет да, каржылайт да. За балансом деп коет да, киреше улагына кирбейт да. Ошон үчүн эгерде ал кредиттерди алып койсо, анда түз мынгу дефицит андан да ылдый болот да. Биз негизинен бизде көп болсо бир 4 миллиардтын тегерегинде болот да. Ал 4 миллиардды биз болсок толугу менен өзүбүздүн эсебибизден каржылап кетебиз. Ошон эле мынгу тышкы карыздын суммаларын дагы бюджетке каралган, алар дагы каржыланат. Ал жана разницасы жанагы 19 миллиард сом. Бул болсо жанагы тышкы кредиттер. Мына жол салынып атат, энергетикада немелер модернизация болуп атат. Айыл чарбасына кредиттер берилип атат. Ошолорду биз как немеде покрытие дефицита деп коет да ошондой.
Ошол жол, энергетика демекчи Мирлан мырза, мына Кыргызстан азыркы күндө 23 өлкөгө жана эл аралык уюмдарга карыз экенбиз да. Бирок акыркы жылдарда биз эң чоң каражатты 2 миллиард долларга жакын каражатты Кытайдын Эксим банкынан алып атабыз. Анан кийин суроо туулуп атат коомчулукта. Эмне үчүн биз Кытайга ыктап атабыз? Башка эл аралык уюмдардан биздин ишеничибиз кеттиби? Же болсо алардын шарттары катаалдадыбы? Же Кытайдыкы биз үчүн ыңгайлуу же жеңил болуп жатабы деп?
Эми негизинен бул Кытайдан келген кредиттер жеңил эле болот. Жеңил, жеңилдетилген
кредит. Жалпы эл аралык валюта фондусуна караганда жеңилби?
Жеңилдетилген кредит катарында саналат, каралат да. Бирден мындай айтып кетиш керек да, башка өлкөлөр, башка эл аралык уюмдар берип атышат. Бирок мисалы биз мынгу ушу датка кемин линиясын, датка подстанциясын куруш үчүн биз деген мисалы бир нече уюмдан алыш керек болчук. Анткени бир эле ошо подстанцияга 208 миллион кетти да даткадагы. Аны деген куруп бүтүрүш үчүн биз деген бир ар бир эл аралык уюмга кайрылып 5-6 уюмга. Анткени алар берген каражаттары жылына мисалы 50 миллиондон 80 миллионго чейин эле да. Негизинен бир мондай чоң ири долбоорго жетпейт да. Ошондуктан биз Кытай өкмөтүнө кайрылып, бизге бул стратегиялык долбоор катарында керек. Энергетиканы биз эгерде азыр кылбасак, кийин кыла албайбыз деп Кытай Эл Республикасына кайрылып, ушул датка кемин подстанцияларын, линияларын курдук да. Анан азыр сиздер билгенде, азыр жанагы түндүк түштүк жолу да курулуп атат да. Бизде бир эле жол бар. Түндүк менен түштүктү байланыштырган. Бул Бишкек Ош жолу. Негизинен көп жүктөр ошол жол менен ташылат. Эгерде ал жол бузулуп бүтүп калса эмне болот? Бизге дагы бир альтернативдүү жол керек болгондугуна байланыштуу биз ушул түндүк түштүк жолун куруп баштадык. Бирок ал деген ири каражаттарды талап кылат да. Ошон үчүн биз Кытай Эл Республикасына кайрылдык.
Талдо мырза, мына коомчулукта дагы бир чоң талашта туудуруп келе жаткан маселелердин бири бул бул убакка чейин калган насыялардын натыйжалуулугу жөнүндө алардын элдин пайдасына, экономикабыздын пайдасына тийгизген оң таасир болдубу же болгон жокпу депчи. Анан эгерде оң таасир тийгизбесе, пайдасы тийбесе анда анын күнөөкөрлөрүн жазалаш керек, төлөтүш керек керек болсо ревизиялаш керек деп эле келе атабыз. Жогорку кеңеште ошондой маселелер коюлуп эле келе жатат. Эмне үчүн жогорку кеңеш үн чыкпайт? Же бул маселе анчалык маанилүү эмеспи?
Бакыт мырза, мен кошулуп айта элем, карабайт деп жогорку кеңеште дайым карап биз тыгыз иштеп келе атабыз. Тилекке каршы ошол карыздардын баягы таржымалы 20 жылдан ашып кеткени бар да, аны аныкташ кыйын экен. Себеби ошол жер ошол кезде ошол соттун чечимдери чыгып калган, кээ бир ошол алынган уюмдар жоюлуп кеткен же банкрот болгон. Негизинен мурдакы кредиттер, сиз туура айттыңыз, туура эмес колдонулганы көп. Негизинен ошол мурдагы биринчи президентибиз Аскар Акаевдин кези деп айтып кетсе болот. Ал кезде да 1.5 миллиарддын тегерек алынган, бирок ошол кезде да мына эң ири проект бул Бишкек Ош жолу курулган да, ошонун 700 миллиону ошондой кеткен. Ал кезде деле мен ойлойм, керектүү Кыргызстан экономикасына тийиштүү көп проектлер ишке ашкан. Негизинен анан кээ бир проектлер ишке ашпай, ошо туур эмес ошол кезде кезге жарашабы туур эмес колдонуп калган учурлар болгон да.
Сиз аларды текшерүү, бир талдоо, тактоо кыйын деп атасыз да, эмнеси кыйын болуп атат?
Себеби ошол кезде текшерип, талдап тийиштүү чаралар колдонуптур да. Көп ошол эле баягы тоок фермага алынган кээ бир кредиттер. Азыркы кезге алганда алардын ошол алынган каражаттар аз эле сумма болуп калып атат да.
Болтур эми ал 20 жыл 15 жыл мурдагы карыздары жөнүндө экен. Мына кече жакында Бишкек жылуулук электр станциясында дагы авария болгондо ошол Кытайдан келген кредиттин жумшалганына, натыйжалуугуна күмөн санаган ойлор көп болду, туурабы? Жээлип кетиптир, ичилип кетиптир депчи. Анан депутаттар, комиссия түздүңүздөр, буну качан текшересиздер, качан бир жыйынтыгын эл угат?
Туура айтасыз, бул жогорку кеңеште катуу талкууга алынды. Ошол жерде өкмөт баары олтуруп, премьер министрибиз да олтурду. Тилекке каршы ушундай күн суукта биздин шаардын тургундарын ушул суукта калтырып калдык. Бул жерде эң чоң акча коротулган 386 миллион доллар. Сиз айткандай парламентте депутаттык комиссия түзүлдү, өкмөттө межведомстволук деп коет, ошо мекемелер аралык комиссия булар өздөрү түздү. Жогорку кеңештин депутаттардын комиссиясы кечээ күнү биринчи отурумун өткөздү. Ошол жерде кабыл алынды, ошол коомчулукка ачык болсун деп баягы онлайн системасында түз эфирде ошол депутаттык комиссиянын иши көрүнөт. Ошондо мен ойлойм, баары аныкталып, тийиштүү эксперттер иштегенден кийин биз муну коомчулукка ачык айтып чыгабыз.
Дагы маселен, Мирлан мырза, мына демейде биз Кыргызстан карыз алган өлкөлөрдү, уюмдарды айтсак, бул эл аралык валюта фондусу, же болбосо Европалык өнүктүрүү банкы дейбиз, же болбосо Кытайдын Эксим банкын эле кеп кылып атабыз да, бул жерде сиздердин маалыматыңыздар жүрөт да, бул Абу Даби өнүгүү фондусу, Дания, Гремис Германия, Натексис банкы Франция дейт, АПЕК фондусу, Польша өкмөтү дейт. Буларды биз айтып бере алабызбы? Булардан биз канча акча алганбыз, кайсы максатка, кайсы долбоорлорго жумшалган? Бир экөөнү мүмкүн.
Жана Натексис бул Франциядан биз кредит алганбыз, бул 90-жылдары болчу, бул жана Кыргыз Телекомго кредит тартып, ошо Кыргыз Телекомдун долбооруна тартып келгенбиз. А Данияныкы болсо, бул жерде энергетика, Кыргыз энергохолдинг убагында бар болчу, ошолорго биз кредит долбоорду даярдап, кредит катарында ошо Кыргыз энергохолдингке багыштаганбыз. Ал эми Абу Даби фонду, бул болсо жакында эле башталып атат. Акыркы бир 5-7 жыл болду ушул Абу Даби фонду менен иштеп атабыз. Негизинен Абу Даби фонду бул жанагы жол тармагына багытталып атат. Бул фонд баягы ислам өнүктүрүү фонду менен кошулуп биргелешип иштеп атат. АПЕК фонду болсо, АПЕК фонду да бүгүнкү күндө ушу жол тармагында иштеп атат да.
Даулда мырза, мына биз мамлекеттик карыз, сырткы карыз дегенде эле бул ушул Кыргызстан эле карыз алып алып эле очорулуп жаткандай бир маанай туудурганда жагдайлар бар да. Деги айтсаңыз, бул дүйнөдө өлкөлөр бири бирине кандай формада, кандай максатта карыз акча алышат, кандай төлөшөт, эмедеги дүйнөдөгү акыбал кандай өзү негизи?
Туура айтасыз, Бакыт мырза, негизи бүт дүйнөлүк мамлекеттерди алганда Кыргызстан карызы эң аз карыз өлкөлөргө киребиз да. Себеби мына кээ бир мамлекеттерди айтсаң, ошол сиз айткан ички дүң продукциясына караганда 130% жеткен, мына Мирлан мырза да тактайт, мамлекеттер бар. Ошол эле биздин кошуна мамлекетибиз Казакстандыкы деле бир топ процентке жетип калган да. Эми Бакыт мырза, бул жерде карыз десе эле карыздан коркпошубуз керек. Себеби биз карызсыз көп экономикалык ири долбоорлорду ашыра албайбыз да. Мирлан да айтып кеткен жок, мына Мирлан мырза, мен айтышым керек, биздин жетишкениңиз бул өкмөттүн кылган жумушу. Бул карыздан сырткары булар мына 2017 жылга 2 млрд 700 млн доллар грантты алып келген. Бул кайтарылгыс акча. Бул негизги
долларбы же сом менен?
Доллар менен. Бул өтө чоң акча. Ошон үчүн сиз айтып аткан 4 млрд 500 млн бул карыз болсо, мына биздин кылган өкмөттүн жумушу деш керек. Ушул бизди түшүнгөн ошо мамлекеттердин ошо ири уюмдардын колдоосу менен биздин мамлекетке 2 млрд 700 млн баягы гранттык деп коебуз, кайтарылгыс акчалар да келген да.
Нурлан мырза, мына биз сырткы карыз жөнүндө келип калдык да, анан өзүңүз да айтып кеттиңиз, мына кыргыз мамлекетинин ички карызы 449 млн долларга жетти дейт да. Бул кайсы тармакка карыз, кимге карыз, эмне үчүн карыз деген суроо туулуп атат.
Туура айтасыз, бактымызда бул жерде бул доллар менен 449 млн түзүп атат, ал эми сом менен карап кетсек, ушул жылдын башында бул 30,9 млрд сом болуп атат да. Негизинен бул баягы биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарабыз да, жанагы биздин дефицит деп атпайбы, ушу дефицитти каржылоочу бир булагынын бири ушул да. Бул жерде жанагы кыска мөөнөттөгү мамлекеттик баалуу кагаздар бар, бул бир жылга чейин, анан көп жылдык көп мөөнөттөгү баалуу кагаздар бар да. Акыркы мисалы айтып кетсек, 20 жыл мына ушу эгемендүүлүк башталгандан бери биз 2 жылдык баалуу кагаздарды чыгардык да. Акыркы 2-3 жылдын ичинде биз ушул баалуу кагаздарды формаларын көбөйттүк да. Бүгүнкү күндө биз 3 жылдык баалуу кагаздарды чыгарып атабыз, 5 жылдык, 7 жылдык, 10 жылдык. Биз немен да ушу жанагы фондовый биржа бар да биздечи, фонд немеде финансы рыногу бар, ошону бир түрткү катарында биз ушул баалуу кагаздардын түрлөрүн көбөйтүп атабыз да. Ошол негизинен баары ушул неме да, баалуу кагаздар.
Мына Табылды мырза, эми тышкы карызды алууда, аны жөндөөдө, аны бир керектөөдө, натыйжалуу бир долбоорлорду ишке ашырууда кыргыз мамлекети, анын ичинде өкмөт, анын ичинде жогорку кеңеш бир кандай мындайлар саясат жүргүзүш керек деп ойлойсуз да? Антпесе карыз алган акчанын тегерегинде баардыгын эле шек саноо, ишенбөөчүлүк көп болот атпайбы?
Мен ойлойм, азыр биз ошол карызды алгандын атынан өтө ратификация деп коебуз, чоң талдоолор болот. Ошол эле өкмөттө, андан кийин жогорку кеңеште, жогорку кеңештин бир топ комитеттеринде, андан кийин палатада мен азыркы кезде сиз айткандай туура эмес акча каражатын алуу өтө мүмкүн эмес да. Ошон үчүн азыркы биз алып аткан карыздарыбыз тийиштүү, бизге керектүү, биздин экономикабыздын келечегибизге керектүү карыздар алынып жатат. Ошол эле энергетика секторуна алынып атат, мына көрүп атасыздар, жолдор курулуп атат. Ошондой эле энергетика жагынан ушу подстанциялар, ошол эле реконструкция мына токтогул гэсинин, андан сырткары жолдорго мына жолдорубуз курулуп атат. Андан сырткары мына биздин айыл чарбасына өтө чоң кредиттер алып атат, алын негизгиси ирригация анан таза суу. Мына быйылкы жылы мен айтып коет элем, быйылкы жылы биздин Кыргызстанда баягы таза суу боюнча бум болот да. Ушул баардык кыргыз мамлекетинде бир 60% ашык айылыбызда таза суу тартылат да.
Буга дагы карыз акча алып атабызбы?
Сөзсүз, жарымы карыз, жарымы ушу колдоо иретинде грант акча келип атат.
Кимден алып атабыз буларды?
Бул жерде ар кайсы эл аралык уюмдарга биз кайрылганбыз. Ошонун ичинде бул дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, ушундай ири эл аралык уюмдар, финансылык уюмдар менен биз тыкыз иштеп жатабыз. Табылды Гапурович айткандай, биз жакынкы арада ошолор сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарып, ошолор менен келишимге кол коюп долбоорлорду иш
Нурлан мырза, ошол биз алган кредиттерди, акчаларды көпчүлүгү ушул донор өлкөлөр, донор уюмдар өздөрү контролдойт, өздөрү башкарат деген эме бар да. Кыргыз өкмөтү, финансы министрлиги ушуларды өзү башкарабы?
Бирде мындай, бирде деген эки жактан контроль болот да. Мамлекет тарабынан бул финансы министрлиги, анан жанагы айыл чарба болобу, транспорт министрликтери болобу, ошолор, анан ушул жанагы эл аралык уюмдар дагы алардын өзүнүн процедуралары бар, ошого таянышып алар ошолор негизинде кылышат да контролду.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын ички сырткы карызынын тегерегинде кеп кылдык. Мындан ары кылайым, Кыргызстан карызы азайган, карыз алса да ал натыйжалуу ишке жумшалган бир өлкөгө, экономикасы бар өлкөгө айланалы деген тилек кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Табылды Тилаев жана Кыргыз Республиканын финансы министринин орун басары Мирлан Байгөнчөков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда улан Алымкулу болду. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүү сого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуп алынсын. Саламатта калыңыз.